Republikanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës akoma nuk e kanë pranuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale, ndërkohë që vendi vazhdon të futet në krizën e COVID-19. Fondacioni i Bill dhe Melinda Gates thot se do t'jap fonde për ta shpërndar vaksinën. Ndjekim raportin.
Our hospitals are rapidly filling with COVID patients at a very alarming rate. If this continues in the coming weeks,
spitalet tona po mbushen me pacientë me COVID në një shkallë shumë alarmante. Nëse vazhdon kjo situatë në javët e ardhshme, ne do të tejkalojmë rekordin ton të gjitha kohërave për sa i përket numrave të shtrimit në spital për COVID-19 këtu në shtetin e Michigan. Ky ishte Brian Peters, CEO i shoqatës së shëndetit dhe spitaleve në Michigan. Më shumë se 3000 persona tashmë janë shtruar në spital me koronavirus në Michigan, e kjo norm parashikohet të dyfishohet çdo 2 javë. Më shumë se 10.5 milion persona janë infektuar me COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e më shumë se 242.000 persona kanë humbur jetën. Kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi thotë se refuzimi i presidentit Donald Trump për të pranuar humbjen ndaj Joe Biden po e vonon më shumë veprimin për krizën kundër COVID-19.
This is a red alert and all hands on deck, but it should have been a long time ago. The president.
Ky është alarm i kuq, por duhet kishte ndodhur shumë kohë më parë. Presidenti dhe republikanët në Kongres e kanë injoruar këtë problem. Nga vonesa, nga shtrembrimet, nga mohimet, vdekjet janë shkaktuar. E çfarë po bëjnë tani? Vazhdojnë të injorojnë përkundër këtyre numrave, thot ajo. Në Spanjë, punëtorët e restoranteve kanë dalë nëpër rrugët e Sevilles për të protestuar kundër masave të fundit të bllokimit të COVID-19 në vendin e tyre. Qeveria rajonale e Andaluzisë këtë javë urdhëroi mbylljen e aktiviteteve jo thelbësore, përfshirë këtu baret, restorantet, si dhe prezantoi shtetërrethim duke filluar që nga ora 10 e mbrëmjes. Në provincën e Granadës, të gjitha bizneset jo thelbësore janë mbyllur pasi qeveria rajonale kërkon të ulë presionin mbi spitalet. Kreu i shoqatës së mikpritjes në provincën e Sevilles, Antonio Lyk, thotë se pronarët e lokaleve dhe restoranteve, kafeneve kanë shumë nevojë për ndihmë.
We are lacking direct aid and politicians need to stop passing the buck from one to another. The central government.
Në mungon ndihma e drejtë për drejtë dhe politikanët duhet të ndalojnë së kaluari përgjegjësinë nga njëri tjetri. Qeveria qendrore ka një përgjegjësi të rëndësishme për të ndihmuar në krijimin e një ndihme financiare kombëtare për këtë sektor, thot ai. Spanja është një nga vendet kryesore të Europës, ku ka më shumë se 1.4 milion raste me COVID-19. Ndërkohë edhe Italia po përballet me një krizë sistematike, pasi numri i rasteve pozitive ka kaluar pragun simbolik për 1 milion. Ndërsa në Greqi ka patur një rritje alarmante të infeksioneve në qytetin e dytë më të madh të vendit, Selanik. Vala e dytë vjen ndërsa qeveritë europiane dhe fondacioni Bill dhe Melinda Gates zotohen të financojnë shpërndarjen e një vaksine eventuale për vendet e varfra. Përpjekja do të koordinohet nga programi i organizatës botërore të shëndetësisë i quajtur Act Accelerator. Ktu përfshihet dhe COVAX, një projekt ambicioz i cili ka për qëllim blerjen dhe shpërndarjen e vaksinave të koronavirusit për personat më të varfër të botës. Melinda Gates është nga fondacioni.
Both France and the EC are each donating an additional 100 million euros. That money will go towards the Act A Accelerator's effort to bring.
Si Franca, ashtu dhe Bashkimi Evropian po dhurojnë secili nga 100 milion euro shtesë. Këto para do të shkojnë në përpjekjen e ACT Accelerator për të sjellë vaksinat e COVID në të gjitha vendet. Fondacioni ynë po jep një kontribut edhe sot. Po dhurojmë 70 milion dollar të tjerë për të luftuar COVID-19. 50 milion prej tyre do të shkojnë për blerjen e dozave të vaksinave për vendet më të ardhura më të ulta. 20 milion të tjerë do të jenë për hulumtime dhe vaksinat e reja të gjitha së bashku. Janë shumë më të mëdha dollarësh dhe janë të rëndësishme, por kemi një rrugë të gjatë për të bërë, thot ajo. Zyrtarët shëndetësor në Kinë thonë se vendi po përballet me një rrezik në rritje të transmetimit lokal në dimër për shkak të rasteve të importuara. Kina thot se e ka kontrolluar kryesisht përhapjen e koronavirusit që me fillimin e verës, megjithatë ka patur grupe infeksionesh brenda komunitetit, të cilat kanë goditur periodikisht pjesë të ndryshme të vendit. Javën e kaluar, një numër i vogël rastesh lokale u lidh me importet e ushqimit në qytetin verior të Tianjin, ndërkohë që një punonjës i aeroportit të Shanghai kontraktoi virusin, edhe pse nuk ishte patur kontroll të drejtpërdrejt me pacientë të infektuar. Ministri i Punëve të Jashtme Luo Zhanhui i ka kërkuar qytetarëve kinezë që të shmangin çdo udhtim jo thelbësor jashtë vendit.
I think we still need to exercise the utmost caution as far as outbound travel is concerned.
Mendoj se ende duhet të tregojmë kujdes maksimal për sa i përket udhëtimeve në dalje të vendit. Aktualisht nuk jemi në favor të relaksimit të udhëtimeve brenda për brenda. Ky është mesazhi që kam marr nga departamentet përkatëse, tha ai. Ndërkohë mjekët në qytetin indian të New Delhi thonë se rigjallërimi i rasteve me COVID-19 në këtë qytet ku banon 20 milion persona mund të jetë si rrjedhim i festimit të festave tradicionale të festivalit hindu të Diwalit. Indianët do të festojnë festivalin e tyre më të madh këtë fundjavë dhe banorët e Delhit janë dyndur në tregjet dhe vendet e vizitorëve nëpër pazare dhe festivale. Kryeqyteti tashmë ka më shumë se 8500 infeksione të reja, shifra më e lartë ditore deri tani. Dhe për më shumë informacione në lidhje me koronavirus, mund të shkoni në faqen tonë të internetit sbs.com.au/koronavirus.